Yes, mine damer og herrer, da er det duket for enda en episode av Lok. Velkommen skal dere være, Jørnes her. Jeg er her som alltid med Marco. Dagens gjest er Jonas Bergland. Kanskje Alon dukker opp. Jeg vet ikke enda. Jeg spiller inn en introen før jeg har begynt episoden. Men, mine damer og herrer, fred på jord. Dere har hatt gleden av å skjønne en forferdelig Jørnes. Men jeg beklager å si det for fjerde uka for alt. Men dette her beveger seg inn i å bli en sånn fitness-podcast. En sånn self-care, self-worth-podcast. Jeg skjønner det, jeg er fit. Jeg driver og lager kopp med keramikk, skjønner du? Jeg har ikke drukket hele måneden. Hele november-måneden. Og det som folk ikke skjønner er, som sagt, jeg har latt hele Humor-Norge få et lite handicap. Fordi jeg på en måte skjønte at jeg hadde så enormt talent i 2014. Så tenkte jeg det er urettferdig å møte kollegaene mine med dette talentet her. Så jeg utviklet litt alkohol- og rusproblemer. Bare sånn for å strø det opp. Og for de som ikke vet, da jobber du gjerne med 40% kapasitet da. Du sover lite og jobber lite og fester hardt og blir veldig sliten. Så jeg trodde kanskje det skulle være nok forsprang til kollegaene mine, men det holdt ikke. Talentet mitt var liksom alt for stort. Så nå skal jeg på en måte Dragon Ball Z-ma videre. Jeg skal Goku-ma til the next phase. Så velkommen til Jørnes 2.0 og Jonas Bergland, velkommen til Lok.
Tusen takk.
Likte du introen, eller?
Ja, det var en voldsomt sånn power-tale, liksom.
Ja, men jeg prøver å gå opp. Jeg har brukt mye tid på å sippe, ikke sant?
Ja.
Å være liksom nede. Du vet det, du. Jeg ringer deg nå. Du er gjerne den ene av de jeg ringer mest når jeg er nederst.
Det er sant, men...
Ikke for trøst, altså, bare så det er sagt.
Nei. Altså sånn råd, eller spør om du kan flytte inn og sånn.
Ja.
Men du har på en måte... Du går hardt ut og sier sånn, fy faen, ass, jeg er så ned, ass, det er så jævlig, ass, jeg er deprimert, mann.
Ja.
Jeg er bare, det er jævlig, mann.
Ja.
Og så går det 2 dager,
ja.
Og så ringer jeg deg og hører sånn, ja, hvordan går det? Han bare sånn, nei, nå er det bra igjen. Bare, ok, men da har du jo ikke vært deprimert.
Nei, men du tar ikke min depresjon på alvor. Og ikke
nei,
min...
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei, og ikke min...
Og jeg burde ikke gjøre det heller, for det er jo helt... Jo,
men du tar ikke min... mentale styrke heller på alvor.
Nei.
Jeg på en måte har en... Det som er problemet da, at når jeg sier jeg er deprimert, så mener jeg det i ordets rette forstand. Og i min... og jeg vet
at depresjon er en faktisk diagnose.
100%. Og jeg har blitt diagnostisert med det.
Ja, det, da, det. Bare, av hvem da?
Av min psykolog, som jeg betaler masse penger til. Nei, men på ekte da, ikke sånn... Det har ikke vært sånn... Du har jo forskjellige skalaer, eller forskjellige tall du skårer på.
Ja, matreskår.
Ja, og for min del... Så jeg fikk jo beskjed også av min psykolog også om å slutte å bruke ordet depressiv og depresjon. Ja, okay. Fordi jeg når jeg kjenner på en tristesse, så er jeg sånn, der er den! Der er den jævla greia igjen.
Mm.
Og så, ok, falsk alarm. Men det som er min greie når jeg er litt deppa og litt nede og sånn, så er det et eller annet veldig sånn ekkelt og rart ved det, men jeg føler meg veldig hjemme i det. Jeg finner veldig komfort i liksom elendighet. Det er mer når jeg har det bra at det er liksom...
Det er for at du er i angrepsposisjon, ikke sant?
Ja.
Du tenker sånn her, når jeg skal komme ut av det her, så skal jeg bli et monster.
Det er akkurat det.
Ja,
det er akkurat det. Og da må du liksom... Du har 2 valg da, i den tilstanden for meg da. Så er det sånn, enten så må jeg bare falle i det. Det vil si, hvis noen ringer meg da, så er det sånn, for da går det helt jævlig liksom. Det er gardinen der igjen. Eller så er jeg i fight-modus. Og da uansett hvor jeg føler meg, det ordner seg det her, det går bra. Jeg tok meg en, jeg gikk og jeg hentet posten i dag, ja. Er ikke det bra? Det er helt kongen da. Og så blir jeg sånn, og så, ja. Så det
her er, jeg fant en score på det. Det her er MADRS.
Ja, det er Madrus
score. Så du har 0-6, det er ikke deprimert. 7-11, du kan uttrykke lett forstemning. 12-22, lett deprimert. 23-29, moderat deprimert. 30-34, alvorlig deprimert. 35-60, svært alvorlig
altså,
depresjon.
Altså, jeg kan, bare for å ha det helt tydelig her, jeg prøver ikke å skryte på meg alvorlig depresjon. Sånn, hvis det viser seg at jeg ikke er deprimert, så er det en win for min del, på en måte. Men jeg har vært igjennom noe shit da, på en måte. Og det kan gå til henne. Det er forskjell på omstendelig motstand.
Neffer og klinisk deprimert er to forskjellige.
Nettopp da.
Men du har jo tatt noen smågrep, og du er med og trener.
Faen, du er helt maskin, Jonas. Du skjønner ikke det. Vi snakker så mye om hvor maskin du er.
Han, jeg?
Ja, jeg var jo Marco. Vi var et trente på, så hadde jeg klart å overtale mine venner til å, jeg gjerne greier med meg igjen da. Hvis jeg skal gjøre noe, så klarer jeg liksom å rive med meg folk på godt og vondt. Ja, hvis jeg skal feste til narspill, så klarer jeg
JT,
å dra med
Mats
meg.
JT, Mats og Isak var med forrige gang.
Ja, altså det er det. Så hvis det er fest, jeg kan dra inn i mølja. Og hvis det er good times, jeg drar jo på tredje, eller klatrer greier.
Ja.
Og da klatrer vi med deg, og du skulle vise oss noen sånne der. Han fikk oss til å prøve å gjøre pull-ups etter fingrene først da. Og bare, og vi prøver så jævlig hardt vi kan. Ok, eller vi går til en litt lettere øvelse. Så sånn, ok, klarer dere å stå på hendene? Og vi er bare sånn, si what?
Nei, men dere skulle stå på hendene. Jeg skulle jo lære dere noen styrkeøvelser som dere kan gjøre på hotellrom eller hvor som helst da.
Ja.
Så det er sånn, prison gym kaller man det, at du på en måte bruker kroppsvekta og litt forskjellige måter, så kan du på en måte trene hvor som helst. Og en av de øvelsene er en veldig sånn anvendelig greie, og det er at du står på hendene langs veggen, altså med, inntil veggen da.
Handstand, rett og slett da.
Ja, og så tar du push-ups så langt ned du klarer, og så dytter du opp igjen. Og hvis du bare klarer å stå på hendene inntil veggen, så klarer du liksom gå litt ned og opp igjen. Så det er utrolig sånn målbar progresjon da, at du kan gå litt lenger ned, ikke sant?
Og det er skulderøvelse da.
Ja. Skulder og triceps.
Mm. Marco pleide å være ripped, ser du?
Jeg pleide å være ripped, altså.
Ja, for du var tidligere militær og noe greier.
Ja, nei, jeg var ikke så ripped i militæret, men nei. Det var liksom en periode sånn midt i 20-årene, hvor jeg bare fikk for meg at jeg skulle begynne å trene.
Faren hans var litt bolig, vet du?
Han var helt, og det var bolig, når liksom bolig var lavalampe. Litt sånn, det var før det ble skikkelig.
Ok, jeg kan vise her da, den her øvelsen.
Okay, kan du få på kamera, Marco? Ok, nå skal jeg prøve å ta dere gjennom her nå. Nå går snart liksom pensjonerte Jonas Bergland. Han går nå. Han går, står nå på begge hendene med beina, et bein innad veggen, og gjør push-ups.
Så tar du, ikke sant, hvis du da klarer å ta spangen, så gjør du bare sånn. Ulempen til Jonas var at
det hodet hans var så tungt, er det du sier nå? Er det du skal si nå?
Jeg skulle ikke si det, men du beskriver det jo jævlig presist da. Fordi det virker som armen dine er laget av papir. Så du gikk jo rett ned i hodestående, men ikke bare det, for at du hadde jo egentlig ikke sånn...
Hvorfor bretter du papir nå, Marco?
Nei, jeg skal bare
kaste det. Og jeg trodde det var for å underbygge vitsen.
Du hadde ikke noe begrep om... hvor kroppen din var i rommet på en måte. Nå var ikke JT heller helt klar over hvor du hadde kroppen din.
Nei.
Så
nei, det er sant det.
Nei, fankeren, det var det. Og JT, når han skulle gjøre det, han fyra jo beina opp i balla på deg.
Jeg gjorde det.
Det var helt slapstick.
Ja, han skulle ta hopp med henne. I det han gjorde det, så bare fikk jeg hern rett i balla. Og det er andre folk som trener her, og alle bare ser på meg, bare ligger der. Det går bra, bare har helt jævlig vondt.
Det var
helt
jo så tom og gjerrig inne på sats.
Ja, det var helt, helt men fankeren, dere er jævlig ivrige, og det er veldig gøy å ha dere med.
Ja, ja, ja.
Så dere er jo på en måte...
Men jeg likte ikke at du kalte armene mine papir, Jonas. Fordi jeg føler meg Jeg er ripped om dagen.
Motstandskraft. Det gikk jo ikke sånn du stod i på det hele tatt. Du bare gikk ned og satte hodet på gulvet.
Ja, og vet du hva? Jeg skal ta den jævla freezer gymmen.
Men det er jo bare en teknikk-greie. For du må bare huske å ha strake albuer. For at hvis du går ned med litt bøyde armer, så blir du helt sykt tungt.
Ja, jeg vet. Nei, det er som det er bra. Så du er i hvert fall, og så gjorde han sånn der pull up når du gjør sånn der med, hva heter det, når du driver og
muscle up i ringer.
Muscle up i ringer. Og da husker jeg, og da rett før han gjør det, så sier han til oss bare, ja, nå er det en liten fleksøvelse. Og da husker jeg, det snakker veldig om ennå, for de var sånn, hva var det andre da? var det ikke der fleksen var, liksom? Og jeg pull up setter fingertuppene, nei, nå kommer fleksen. Nei, da, men det var god form, Jonas.
Ja, men jeg trener mye da, vet du.
Du får igjen for det.
Ja.
Ja, men det gjør meg, og det er litt artig også, fordi det er flere ganger, jeg husker så jævla godt en gang jeg hadde legetime hos deg i 2017 eller noe, og jeg var så nedbrytt, og jeg var helt for jævlig, og så går jeg til deg da, og så er jeg bare sånn, alright, kan vi sjekke litt, og du bare, men trener du? Nei. Fester du og ruser deg? Ja, ok, kanskje du ikke skal gjøre det, og begynne å trene, og jeg bare sånn, kan du ikke bare gi på et eller annet sånt? Kan du gi på noe?
Bare kan du ikke få noe snarvei der?
Bare gi på noe pille mot angst. Jeg spurte ikke om livsstilsråd, jeg spurte om hjelp akkurat nå. Er det mulig? men det den irriterende ting når man bare skjønner, ja, faen, det jo... Det bare så mye.
Og her vi 7 år etter, og nå tar du endelig råd.
Og det irriterer jo meg litt at jeg brukte så lang tid på det. Ja. Men du er her, du har vært der, du har sett hele veien, Jonas. Det har du, og du er jo aktuell med nytt show.
Ja, det er jo først i slutten av januar da.
Er det det?
Ja.
Liv eller død?
På død og liv heter det.
På død og liv.
Mm.
Jeg skulle gjøre researchen, men så tenkte jeg, jeg tar heller og gjør den sammen med Jonas.
Det er mye bedre research enn bare spørre meg om det.
Ja, mye bedre.
Jeg har jo all kunnskapen.
Hvorfor skal jeg sitte og lese og fylle på ting på internett?
Hvis ikke dere skjønte etter introen av Jonas, hvor Jørnes bare snakker om sitt liv, og så, velkommen Jonas. Det er vanligvis pleier man å introdusere gjesten sin litt med sånn fakta, han er aktuell med show og sånne ting, men det var, det er ikke mye research som
er
gjort.
Så du sier til meg at du sunner og frisker, og jeg blir jo mer narsisistisk, blir jeg?
Du virker sånn.
Ja, kanskje. Ja, fordi... Tenk hvor narsisistisk jeg blir når jeg er ripped.
Fy faen.
Når jeg faktisk ser bra ut. Men, ok, jeg kan jo si det, gjør det da, Jonas. Jonas Jemarko. Jonas Bergland, aka doktor Jonas Bergland, et prominent ubermenneske. Jeg prøvde å si det via, han er jo først og fremst ikke bare en treningsmann, han er topptrent, og så er han også min fars våte drøm. Han er en utdannet lege, jobber for kommunen, samtidig som at han lever drømmen min og er en av landets mest selgende komikere. Og dette her er overflaten, og så er det mye på bunnen. Og på bunnen så er det et godt menneske, en nydelig mentor og et forbilde for alle som vil være en bra versjon av seg selv.
Det er den, solid da.
Er det ikke den da?
Ja.
Takk. Så hvordan går det? Hvordan går det da?
Nei, det går jo bra. Jeg skal ned og teste en passasje av forestillingen nede på Smelteverket hos han Liban etterpå.
Ja, når klokka da?
Begynner 8.
Ja.
Og så er det noen prøveforestillinger i løpet av desember. Og så, det er jo sånn, altså, jeg vet ikke hvordan du jobber da når du jobber mot å lage en forestilling.
Ikke riktig,
hvertfall. Du jobber ikke riktig.
Ikke riktig. Hadde jeg jobbet riktig, så hadde jeg hatt kanskje to shows til, tror jeg det hadde hatt.
Ja, det kan være. Men jeg driver jo finpusser på overganger og få ting til å passe sammen. Det er som et puslespill hvor puslespillbrikkene egentlig ikke passer helt sammen.
Nei.
Så må du drive og file de på plass, liksom. Så de ligger, og det blir et totalt bilde.
Ja,
okay, jævla vakkert.
Veldig vakkert. Formulert. Og jeg vet jo egentlig svaret på spørsmålet jeg skal stille, men jeg stiller det for det.
Mm.
Og det vil si, når du gjør disse stand-up-showene, er det, vil du sagt, det er en sånn amerikansk stand-up-tilnærming, eller mer en sånn britisk show-tilnærming?
Åja, men det vet jeg faktisk ikke.
Britisk, ville jeg sagt.
Jaha.
De amerikanerne ofte gjør her, de bare har sånne bits da. At det bare er sånn, og showet heter Sorry, og så er det bare masse kvarter, liksom 5 minutter sett. Mens britene er det jo forventet at de skal være mer tematisk. Og
en forestilling.
En forestilling da. Ja. Og det har jo de andre showene dine vært litt i større grad.
Ja. Nei, jeg har jo hatt en form for tilnærming til at det er et tema, men sånn som forrige forestillingen, som heter Uten grenser, hadde jo et lite segment der om bistand. Den heter Dr. Berland Uten grenser,
ja.
Som en slags sånn opp mot Leger Uten grenser. Og så kunne man kanskje lese litt inn i sånn grenseløshet, eller hva er grensene for humor, bla bla bla. Men nei, altså det handlet jo noe om bistand inn der, men at det skulle være sånn voldsomt rød tråd, det...
Men er ikke alle for... For det er det jeg føler ofte sånn... Dette er illusjonen til stand-up i mine øyne, da. Det er sånn, hvis jeg gjør et 5-minutter-sett, og jeg tenker, dette her var dritbra vitser, så har du liksom et type sett. Men hvis jeg gjør et litt lavere kvalitet på settet, hvor det er færre vitser, eller mindre morsomt sett, men jeg har for eksempel etablert noe på starten, og så på slutten så tar jeg en callback til det jeg hadde på starten, så føles det mye mer sånn, wow! Og det er det ene trikset av å bare si, hvis de tror at det er, en, liksom igjen da, uten grenser, hvis du, ok, det er doktor uten grenser, du kan ha en bit om flyplassmat, og bare, der setter jeg grensa. Åja, Når du klarte å koble det til tema på en måte.
Ja da, det, altså det ikke noe vanskelig å lage de rammene, men det må jo ikke føles billig da.
Nei.
Og ja, så det jo på en måte det jeg jobber litt med nå, med tekst og sånn. Mm. Og så skal jeg ha disse prøveforestillingene, og så har jeg premiere i slutten av januar. Og for første gang av alle mulige sånne forestillinger så har jeg nå en god følelse, og det gjør meg jævlig stressa. For forrige gang så har det jo gått bra, og da hadde jeg en kjempedårlig følelse fram til og med premieredagen. Mm. Og egentlig dagen etter også.
Og etter altså?
Ja, for jeg tenkte sånn, ok, det her gikk jo bra på premieren, og så dagen etter tenkte jeg sånn, det var bare flaks.
Ja, det var på grunn av premieren. Ja, det var for god stemning. Ja.
Og så da hadde jeg helt noia dag to, liksom. Men,
hvordan blir du når du har noia? Viser du det til folk?
Nei, jeg blir bare stille og innesluttet. Og måtte litt lei meg på en måte. Som noen har tatt fra meg et eller annet. Verdigheten min. Viljen til å leve og sånne ting. Litt deprimert sånn som du er når du er deprimert i 2,5 timer.
Så du går i dyp depresjon? Ja. Det er det du gjør.
60 på skala.
Så... Nei, så denne gangen har jeg faktisk en ganske god følelse. Jeg har trua på at showet blir bra. Problemet mitt er at jeg har at det er litt for langt, så jeg må kutte ned ting.
Er ikke det deilig da?
Jeg digg det, men det er jo også det er et problem. Men luksusproblemer er også faktiske problemer.
Ja.
Så for at du må ta bort noe som du liker, og da gjør at den puslespillbrikken som er tatt ut, du må få de andre til å passe inn der. Så det er litt sånne ting. Ja, det er egentlig ikke så veldig gøy å prate om, men
nei,
men
jeg har jo på en måte tilnærmingen min som det har blitt siste årene, at jeg på en måte prøver å skrive på scenen i litt større grad. Sånn at jeg prøver liksom å finne på det liksom, eller ja, at jeg vet hva biten er, men at jeg jobber den litt utmuntlig da, på en måte. Og så hadde jeg gleden av å gjøre noen sånn headliner på Nya, hvor du gjør 3 kvelder, og så gjør du 1 time hver kveld. Og så da, på en måte dag 1 så gjorde jeg 1 time. Og så dag 2 så gjorde jeg 2 timer.
Ja.
Og dag 3 så gjorde jeg 1,5 time, hvor jeg prøvde å tighte litt opp. Og så tenkte jeg, ok, her har jeg en time. I hvert fall tenkte jeg, hvis jeg kutter den nå. Men så var det sånn, hvis jeg kutter den til det som jeg ser på som god time, som er rundt 1 time 10 da, maks liksom. Så må jeg kutte ut så store chunks at de andre tingene isolert sett
Ikke funker helt.
Eller er ikke så fete hvis ikke de kan kobles opp mot den tingen. Og jeg har ikke to altså, det kan være 70-80% morsomt i 2 timer eller, så det er ikke perfekt da. Og derfor fikk jeg sånn der men da må jeg kanskje skrive flere bits, så jeg kan få dette gjennom puslespillet til å henge på greip. Fordi kanskje noen av de tingene ikke funker, men kanskje jeg finner andre ting som gjør at totaliteten i det funker. Og det spørs også hva man føler jeg har, eller i hvert fall jeg sitter her nå da, hva jeg har lyst til å si. Plutselig føles det ut som en viktig ting, som ikke har føltes viktig ut før. Før har det vært bare sånn, jeg vil bare ha det lettest med dere, men det er sånn, men nå har jeg oppmerksomheten deres. Hva ønsker jeg å...
Ja, det jo, altså sånn, det går litt på sånn overskrift igjen da, sånn som nå jobber jeg på et sykehjem, og jeg... jobbe med folk som jeg skal oppleve at de dør, for at de bor jo på sykehjemmet til de dør.
Ja.
Så jeg mye i befatning med døden, og jeg mye i befatning med pårørende til folk som skal dø.
Misforstår meg ikke, Jonas, nå. Jeg er altså så glad i deg, og du er en så bra person. Men hvis min far ligger i dødsleie,
ja.
Og det en lege som skal komme og overrekke meg nyheten, så ber jeg til Gud om at det ikke er deg.
Men det er hvem du vil at det skal være.
Et empatisk menneske.
Et empatisk menneske. Jeg er dritempatisk.
Det er du ikke.
Jo, det er vel.
Nei, du har herregud, du klarer å produsere empati. Men den synes ikke sånn
du, nei, altså du har bare aldri vært i situasjonen hvor du har trengt en empatisk.
Jeg har spurt om å bo hjemme hos deg.
Ja, det er du. Tror du bare alle leger som er empatiske skal du bare bo hos deg, eller? Er det det som er målestokken? Tror du jeg vil ha deg boende hjemme hos meg? Er du klar over hvor sykt det hadde blitt? Det hadde vært helt ødeleggende for vennskapet vårt. Du hadde brukt en halvtime på å rasere kjøkkenet. Jeg har vært hjemme hos deg.
Jeg har det bra. Ja.
Nå har han faktisk steppet opp.
Altså. Ja, jeg har steppet opp. Jeg har det helt konge. Jeg ville hatt en sykepleier eller en sånn kvinne som, for jeg føler du er en fyr som river plaster av Prøver å være tydelig beskjeden og ikke surre
du,
til.
For å være helt ærlig så, så ser jeg det. Jeg har ikke sånn mega call på liksom sånn å gi dødsbudskap. Det er ikke så ofte jeg gjør det. Det hender jeg gjør det.
Er det noen regler på det? Hvem som kan gi det? Er det liksom så kan en vanlig sykepleier si beklager, nå har han parkert tøffler liksom?
Ja.
Kanskje ikke på den måten, men...
Ikke på den måten, men...
er ikke det litt... Det hadde vært litt gøy. Hvis du prøver å spre litt sånn glede.
Nei, men ofte så...
Hengekøya svinger ikke lenger, hvis jeg kan si det sånn.
Jeg synes han var mørkredd, fordi nå er i hvert fall.
Altså, vi pleier å ringe pårørende når det begynner å nærme seg, ikke sant? Og si sånn, nå kan det skje når som helst, så hvis dere har lyst til å være der, så er det nå, fremover, på en måte. Og hvis det ikke rekker det, så ringer vi og sier fra.
Opplever du noen ganger at folk er sånn, ikke bryr seg, liksom?
Nei.
Ikke sånn?
Altså, alle vet at de bør bry seg.
Ja.
Så enten de spiller skuespiller ikke, så på en måte gir de inntrykk av at dette er viktig for dem.
Ja, ikke sant.
Men det er jo også mange som er sånn, ja, fordi... Ja, for det tar litt tid å kjøre. Og så er det jo rush-trafikk, og det er en del sånne ting. Så man har jo alle varianter, liksom. Og forståelig nok, for at hvis du på en måte har vært dement veldig lenge, så har du egentlig dødd veldig sakte over lang tid. Ja. Så det er ikke så veldig mye igjen, ikke sant?
Nei, jeg husker mor var dement, og da, når hun døde, så fikk jeg litt sånn der, ja, det var... Bra,
ja.
Bra, for det var sånn, hun var så kul og rå, og så plutselig var det sånn 3-4 år hvor det bare er sånn, hallo, hallo, og mamma som insisterer på at jeg må snakke med henne hele tiden, så er det sånn, den samtalen her flyter ikke.
Det er i hvert fall det greiene der det showet handler om da.
Ja.
Vi snakket jo om stand-up og den brittiske, eller den amerikanske tilnærmingen, og jeg har nylig vært i New York og sett show der. Og det er jo veldig kuttet opp, det er sånn lange klubbsett på en måte. Mm. Men hvem i Storbritannia er det som har den norske modellen?
Hvis du tenker på for eksempel hele Fringe da, som konsept liksom,
ja.
og du tenker på hvordan disse britene også setter opp hvis du tenker på når de kommer da, så setter
de... Ja, det er faktisk sant, altså, på Fringe er det mye sånn, men det er det veldig sjeldent at det er veldig streit stand-up, det er det ofte litt sånn underlige, sjangerbetonte form for humorshow da.
Ja. Men og igjen, det er jo ikke sånn at det er satt i stein. Det er masse amerikanerne som forteller ting, og så er det masse av de britene som også bare gjør vitser og sånn. Men jeg merker at når jeg driver noen comedy-stopp-festivalen, så merker jeg når folk kommer, så er det er forskjell på hvordan de starter gjerne showet sitt. Fordi britene sier ofte this show is about, eller today we're going to talk about, mens amerikanerne bare sånn rett ut i noe greier. De prøver å komme seg til
grusninger. Ja, for jeg liker jo at ting, når man begynner å snakke, at du ikke introduserer showet ditt som en sånn dere skal oppleve dette.
Nei.
Eller at du refererer til noe du har sagt som en vits. Ja. At du sier sånn, jeg gjorde den vitsen en gang, og da skjedde dette liksom.
Mm.
For du på en måte tar bort litt av mystikken rundt sånn, jeg sa dette en gang, kan du godt si, men jeg sa denne vitsen en gang, og da bare, det er som at tryllekunstneren viser hvor kaninen er gjemt, da.
Ja.
Jeg liker ikke etter stilen.
Jeg er helt enig. Jeg har tre ting, sånne små ting som jeg har snakket med, komiker snakket med om for lenge siden, så er det noen som er veldig sånn, de har sett lista si, og så er de ferdig med vits, og så går de, og så på en måte ser de på sett, og så er det en del av greia til de hele tiden forholder seg til settlista.
Mm.
Mens jeg husker veldig tidlig når jeg begynte med stand-up, at jeg tenkte hver gang jeg så folk gjøre det, så var jeg sånn, nå bryter du illusionen som du egentlig bygger nå. For illusionen du gir til meg nå, som egentlig komiker skal kunne gjøre det, i min ene er, du skal øve såpass mye på, enten så... Liksom,
du skal flyte såpass at du tror at det er bare en fyr som prater, og er det, utrolig flink da.
Og derav så er det da... Den beste måten å bryte illusjonen på nesten er hvis noen ser det to ganger, så er det sånn, men det er jo samme som du gjorde forrige. Ja, det er greia. Men når jeg ser folk liksom, nei, faen, nå ødela jeg vitsen. Så er det sånn, nei, bare bli i
nå
det.
Nå
ødela du vitsen. Og actene, i mine. Så jeg deler veldig den der med da.
Så, ja, og den, noen ganger så er det jo mange som bruker den der at du ser på lappen som en krykke på en måte, fordi da viser du at ja, jeg var heller ikke helt fornøyd med det forrige jeg sa. Så nå går jeg videre, og jeg viser for dere en form for sårbarhet da.
Yeah.
Men jeg er mer fan av Og da si hvordan du føler det hvis du bomber da. Ja. At du står der og det der ikke funker, så si sånn, jeg har det dårlig akkurat nå, ja. Men jeg skal prøve å hjelpe dere liksom. Jeg skal prøve å få dette her til å bli bedre. Ja. I stedet for å si sånn, ja, den funket liksom ikke helt. Det er så... det er litt for tradd da.
Jeg tenker som jeg synes er jævla lettig, som jeg husker jeg kritiserte... Jeg pleier disse eldre komikere for det veldig mye. Men så ser jeg, nå er det en del av nye som også gjør det. Men det er den der at man liksom... hvis jeg kommer på et show da, så er jeg backstage, altså før showet begynner, så sitter folk her veldig sånn i jobbmodus da. Så er det sånn, sitter med notatblokk og sier sånn, så skriver pizza sine opp, og, liksom, og du ser de tenker hardt, og jobber jævlig hardt. Og så går de opp på scenen, de har med seg setlista, og så gjør de det samme settet som de gjorde dagen før. Og så er det sånn, men hva er det du har jobbet med? Det, først og fremst, de vitsene her har jeg hørt 100 ganger. Så det å sitte systematisk opp i en settliste, og sitte og kna hodet sitt, som om du liksom kan teste det her for første gang. Det er sånn, jeg husker det var noen eldre forlatter som gjorde sånn hele tiden, men jeg var sånn, de skrev, og så er det sånn, det er ikke vits for dere å skrive, bare ta med den settliste fra i går, eller den fra onsdagen, eller den fra torsdagen.
Ja, jeg er litt enig, jeg skjønner
kritikken, men jeg skjønner også at noen mener at det er ritualet som gjør at de husker
det. Ja, men det handler jo også om at det er forskjellige grader av universitet, da. Noen synes det er helt forferdelig å gå på scenen hver gang de går på scenen, mens andre,
så de tar det lett. Så forferdelig det må være.
Ja, helt jævlig. Men også det at, la oss si du har gjort opp en egentlig ganske liten detalj, men du må få med den greia liksom for å få den, det er egentlig litt sånne ting jeg holder på med nå da. At det, hvordan skal jeg forklare det da? Altså jeg setter opp den mest effektive veien fra A til B liksom, men da må jeg innom noen liksom checkpunkter for at det skal bli sånn jeg har tenkt. Men når jeg har gått opp løypa noen ganger før som ikke har funket, så er det jævlig lett å gå den en gang til hvis du blir stresset.
Ja.
Mens, og så legger jeg inn en ny ting som jeg bare, den må jeg ha med for at dette her skal bli bra. Og så hvis jeg ikke konser skikkelig for den giggen da, så glemmer du det.
Ja, og forskjellen på deg og de jeg kritiserer er at du er på din femte soloshow eller din fjerde soloshow da.
Ja, fjerde
soloshow da.
Så, mens disse her har et kvarter.
Det er på samme kvarteret.
Ja. Neida, altså folk jobber forskjellig og alt mulig sånt, men hva er det jeg skulle si? Vi var inne på det der med tematikk og presentere liksom tema og alt mulig sånt nå. Det er jo egentlig ikke så jævla nøye å ha et tema. Hele poenget er jo at det skal være morsomt eller interessant hele veien, og det er ganske vanskelig å få ting til å være helt sinnssykt morsomt i en time og 10 minutter.
Ja.
Så da er det bedre at det har noe, at det handler litt om, for at du holder konsentrasjonen til publikum ofte bedre hvis du ofte bedre oppe hvis det handler om noe. Du føler at det førte det fordi vi er inne på denne tematikken her, den tematikken er interessant, ok, da var det morsomt igjen. Og så kan det være et parti som ikke handler om det i det hele tatt, men som bare er jævlig gøy all. For det er utrolig vanskelig å holde på konsentrasjon til et publikum i en time og et kvarter.
Ja, og så er det også det at jeg husker de gangene som jeg, når det har kokt mest da, la oss si at det gjør kvarter 20 minutter sett, og så koker det fra start til slutt, og så tenker du sånn, sånn skal jeg ha, sånn skal timen min være. Og så plutselig blir det sånn, nei, det er ikke fett. Og altså, misforstå meg ikke, hvis du klarer kunststykket å få folk til å le i en time, så for all del, men jeg tror ikke det er fett, fordi humor per definisjon, latter per definisjon, handler om å overraske, på en måte. Og derav så kan ikke oppleve, altså det er slitsomt å være oppe og nikke hele tiden. Jeg husker jeg sa, snakket med en komiker som skulle gjøre showet sitt nå.
Prøver du da å si at det er slitsomt å være helt syk god?
Nei, men for eksempel hvis jeg har et set som jeg vet er killer set som var i 15 minutter. Altså et annet set som jeg vet er killer set som var i 15 minutter, så et annet set som jeg vet er killer. Og hvis jeg setter de back to back da, og gjør 4 killer set med mål om, nå skal jeg drepe det så hardt som mulig,
ja.
Så vil det være en morsom forestilling, men det vil mangle et eller annet, fordi det latter åpner opp for, er at når noen liker deg, og noen ler av deg, så slipper du dem innpåra. Og det å slippe folk innpåra, og kun få de til å le, er en litt sånn uærlig tilnærming til mennesker da. Derfor jeg snakket med en komiker som skulle gjøre sin første time, og så jeg sånn, du må tørre I løpet av timen din å ha steder hvor det ikke skal være morsomt, hvor poenget ikke å være morsom.
Ja, ja.
Fordi det I seg selv gjør at du blir mer autentisk hos publikum, som gjør at opplevelsen...
Det jo en veldig sånn... Det jo en... Egentlig nesten en hersketeknikk. Mm. Både humor og det å stå der på et humorshow og gjøre noe som ikke så veldig morsomt. For du viser noen vanvittig grad av kontroll, da. At du... ok, jeg må bare fortelle dette her til dere, og dette bare informasjon, liksom. Mm. Eller noe jeg mener, eller et eller annet, da. Mm. Jeg tror... Man kan ha noe av det, men ikke for mye selvfølgelig. Mm. For det noen sånne typer show blir jo veldig sånn vekkelsesmøter og bare klapping ja. Og det greia
vekkelsesmøter
der.
Vekkelsesmøter jævlig bra. Clapter ja. Det jeg likte veldig godt. Det grep jeg har hørt. This guy is a clapper comedian. Mm. Og så det sånn, det ikke faen ikke bare.
Ja, for folk bare jubler, de ler ikke.
Nei, folkens, bare kall meg kontroversiell, men samtykkelov nå, eller?
Ja.
Det en fyr som skal prøve å få fitte etter show.
Men føler du at det showet er det på en måte avhengig av at folk vet at du lege før de kommer inn der? Eller føler du at liksom sånn, det kunne vært et show uten at det hadde vært en rød tråd-aktig greie som dere snakket om da? Kunne
nei, vært, altså de hadde ikke trengt å vite I forkant, nei. Men jeg sier det jo underveis da. Mm. Så jeg tenkte jo I forkant av det her at jeg kanskje burde pensjonere den der Dr. Bergland-headingen. Mm. For det begynner å bli forutsigbart, ikke sant? At du gjør humor på det at du lege hele tiden. Mm. Så da tenker jeg at det dummeste man gjør jo å bli forutsigbar. Sånn. Mm. Og så det tilfeldigvis en ganske sånn tydelig salgsplakat, da, sånn at det...
vet hva man kommer til, liksom.
Man vet hva man kommer til, og så det jo lett å hente opp det publikum jeg hadde ved forrige runde. Mm. Så suksessformen ganske uovertruffen. Mm. Heller enn hvis jeg kalte Jonas Inge Bergland på død og liv, da. Mm. Så hadde det ikke vært like tydelig at man skulle forvente et eller annet som handler om helse å gjøre, liksom. Mm. Så nå slipper jeg å introdusere veldig mange ting.
Mm. Ja.
Kunne du tenke deg å lage et show som ikke handlet hvor bare var ikke noe om at du var lege
det, jo, men, ja, det jeg tenker litt sånn etter hvert for at det, og det var egentlig det jeg hadde tenkt å gjøre denne gangen også men så kom jeg på en idé som var god mm. og da måtte jeg fortsatt ta inn det men jeg lurer på om jeg etter hvert skal bli ferdig med det ass.
Ok, ja. Kan vi forholde teste
ja, men jeg husker jeg tenkte det også at jeg så et show du hadde for 9 år siden første, alternativ medisin
mm.
Så husker jeg, tenkte jeg sånn, ah, faen, det var dritgøy, så tenkte jeg sånn, men hvor lenge kan man gjøre en spes, eller så, hvor lenge kan man være det?
Ja.
Og så husker jeg allerede det showet etterpå, at da føltes ikke ut som du, altså du føltes ut som du bare lurte meg inn som lege, men altså du da ga meg andre bits.
Ja, altså det jo veldig mye annet som ikke har noen ting med legegreiene.
Og det jo en smart vri på det.
Ja, ellers du må blande det opp litt, og det litt samme greiene for å opprettholde interessen fra publikum også, så det liksom sånn, hvis jeg bare snakker om pasienter og fag og alt mulig sånt nå, så blir det veldig ensporet. Man må alltid gi noe av seg selv, man må gi noe personlig, man må gi noen betraktninger, man må kanskje mene et eller annet. Altså sånn, det må være en sånn en rett med mange ingredienser da.
Snakket du om det reptilgreiene dine på show? Eller var det I podcast med det?
Hva var det der?
Med ditt forhold til frosker og sånt. Så
ja, show 2, det så hadde jeg om at jeg fanget frosker.
Ja, det var det. Det var jo... Hva var det igjen? Du var veldig opptatt av...
Nei, altså jeg hadde ikke så mye venner på ungdomsskolen. Etter skolen så dro jeg og fanget frosk, så jeg hadde ikke liksom...
Var det derfor du ikke hadde venner, eller dro du venner, fikk seg frosk fordi du ikke hadde venner? Hvilken vei gikk det?
Det litt det samme som... har du rusproblemer fordi du har psykiske problemer, eller har du psykiske problemer fordi du... Rimmerus Så der frosk og venner Veldig likt Så Det ikke noe rekrutbransje Å drive med froskefanging
nei. Og, men hva hadde du mange liksom?
Frosker?
Ja. Eller slapp du fri igjen?
Jeg hadde...
Var det catch and release liksom?
Det var begge deler. Jeg hadde terrarium hjemme da, så jeg hadde masse frosk hjemme og drev og... Ja.
Terrarium har jeg tenkt på masse. Var det svært glass terrarium liksom?
Ja, ja.
Hva slags dyr hadde du i terrariumet?
Jeg hadde buorm, hoggorm, salamandre, frosk,
var det, fisk. Var det et eget økosystem?
Ja.
Marco har sett meg se på det hjemme. Jeg har for å si det sånn da. For å si det sånn, når jeg var i min depresjon, Jonas, så prøvde jeg å finne ting, så jeg bare, og så bare en fyr jeg så på min Instagram da, som var sånn, look at my ecosystem. Og så hadde jeg laget et sånt eget økosystem, hvor han hadde små sånne insekter som blir spist av noen andre insekter.
Ja, ja, ja.
Så han hadde sånn lite, og alt var inne, og jeg var sånn, det der skal jeg, jeg satt og så på alle YouTube-videoene, så skjønte jeg, ok, det ganske omfattende.
Det veldig omfattende, så det jo på en måte en
fortell meg alt om terrariumet ditt.
Nei, altså jeg...
det er en livsstil.
Det er en livsstil, det der. Nei, jeg, det begynte jo med at jeg liksom fanget frosk og hadde det i en bøtt med vann, liksom. Og så skjønte jeg etter hvert at det her jo ikke noe bra sted for den å være. Jeg må putte noen vannplanter oppi der, og så bare sånn, åja, men de svømmer jo ikke hele tiden, jeg må ha noe land. Og så bare sånn, de er jo ganske mye på land egentlig, så...
Så du oppfant terrarium fra ditt eget hode?
Nei, jeg begynte å lese om det, liksom, da jeg var sånn 12 år, da. Så
det er gøy å sitte. Skulle ønske det var en slags glassbur, ja. Som jeg kunne liksom at finnes det kanskje.
Så, men pappa hjalp meg med å lage det greiene der. Og så hadde jeg frosk. Planen var bare å ha frosk året rundt, og ikke slippe å fange dem på nytt igjen på våren. Så jeg tenkte jeg skulle overvintre dem. Og da,
men er det ikke sånn at du går i dvale?
Jo, de går i dvale, så jeg ble enig med mamma og pappa om at jeg kunne ha dem i kjøleskapet da. Men det ble jo bare en slags Auschwitz for frosker. For de var i en bøtte og døde. Så sånn, til vår så bare så jeg at jeg hadde frosker av gul liksom nede i kjøleskapet. Det var jo helt grusomt. Jeg ble jo så lei meg, ikke sant? Jeg hadde jo drept plutselig 30 frosker.
Og du skulle redde dem og gi dem et bedre hjem.
Jeg hadde jo litt sånn, det er frosker.
Var det 30,
ja? Jeg tror det var noe sånt, altså. Så,
du var jo direkte trussel.
Ja, jeg var froskenes Josef Mengele.
Stod der i SS-uniformen sin, ja. Og flyrte over det terrariumet som om det var hans lille Auschwitz. Det er deilig.
Ja, det var jo grusomt. Så jeg hadde jo helt dårlig samvittighet i flere år på grunn av greiene her. Så jeg måtte jo liksom uppe game og bli bedre da, på å ha frosk og lage terrarium bedre og alt mulig sånt nå. Så
kanskje det der du har brukt opp all empatien din?
Jeg er så lei meg.
Men hadde du visst gjør det, så hvor mye jeg sørget over frosk, så hadde du ikke sagt det om min empati.
Nei, så...
Er det noe terrarium nå da?
Nei, nå, jeg hadde... siste gang jeg liksom hadde sånne ting var...
Gå ta den, hvis det er Andrea som ringer.
Ja, vent da.
Det er hans kjæreste, er min klatrementor, min sensei. Hva sier hun? Hun hører jo på lok. Hun hører jo på lok.
Hører du på lok, André?
Ja.
Ja, ok.
Det er en lokepuss.
En lokepuss!
Shit, er det derfor du har kalt den der klatrelyta for lokepuss? Det visste jeg faktisk
kjære
ikke.
Kjære loklyttere, vi annonserer det her mens jeg har André her. Vi lokflyttere, vi har egen klatrerute på klatre... På...
Det heter lokepuss oppe i andre etasje ved Autobilen.
Yes, sir.
Men hva var det du skulle si?
At spiralen min falt.
Ja,
what the hell?
Dick game strong, Jonas. Fy faen, det er ubi-menneska.
Saklig opplegg. Ja. Ja. Nei, men det tok vi på podcasten. Det er greit, det. Ja. Det var sånn at jeg kjente faktisk den spiralen her om dagen. Nei, jeg tenkte jeg skulle ta det opp med. Siden du tok det opp nå, så kan jeg liksom gjøre det nå. Så det var bra at den tatt ut, for da den måtte sette seg inn på ordentlig.
Ja, men problemet er at jeg vet ikke om den er den gamle. Den som ikke fant.
Ok, vi må legge på. Ha det!
Setter du inn spiralen selv hjemme?
Nei, jeg har satt inn mange spiraler, ja.
For partneren din, liksom?
Nei. På andre folk.
jeg var med sammen med å sette inn spiralen, jeg. Og det var jo en traumatisk opplevelse for vedkommende. Jeg husker det var skikkelig dritskipt, og jeg ble jo sånn, jeg fikk jo faen meg hero treatment, fordi jeg bare ble med, liksom.
Da var vi mente at du svima når du fikk den, fordi det gjorde så vondt og greier. Men,
ja, altså, det å sette inn spiral kan være ganske vondt, og det ganske sånn rar smerte, for at man bruker noe som heter en kuletang, som en slags sånn knipetang, som de tar tak i livmorhalstappen, og så drar de den liksom til deg, altså til seg da, legen.
Så de,
for, som, for å sette livmoren i spenn.
Så de drar på en måte livmoren ned?
Ja, litt ned. Så for å holde det i spenn, sånn at det, når du skal skyve inn den spiralen, så sklir den liksom ikke unna. Mm. For at livmoren, den henger jo på en måte liksom opphengt i noen litt løse fester.
Mm. Dama?
Ja.
Hey! Hey! Wow!
Ja, det er ganske bra. Så du må på en måte holde den fast, den livmoren, for at du skal kunne sette den spiralen ordentlig på plass. Og hvis du litt urutinert lege, så du veldig opptatt av å bruke den kuletanga. Hvis du litt rutinert og skjønner hvordan du kan benytte deg av elastisiteten hos en ung livmor som ikke har fått masse barn, så går det an å gjøre det uten kuletang, og da det ikke så vondt.
Og hvis du veldig rutinert, så filmer du alt fra 12 vinkler.
Ja. Da får du jobb som kommuneoverlege i Frosta.
Sånn oppfinnelsen som det her, man kan høre at det funnet opp en mann. Vi bare drar den ut og setter den. Det veldig enkle løsninger på det. Hadde vært mann, altså sånn, jeg sikker på at sånn, når man skal fikse det for menn liksom, på samme måte, det mye deiligere sikkert.
Du sikker på at det funker? Men har du sett elasticiteten i unge kjæringen, eller? Fyr for at det bare røske og dra.
Så nå det sirkulært her, for at nå fikk jeg melding av Andrea at hun sa... Den tar sikkert ut da jeg tok benkpress, for hun var jo med når vi tok benkpress sist, og du tok 50 kilo. Du økte med 10.
Ejo! Dere skjønner ikke, første gang jeg var der alene, så turte jeg ikke å benke. Prøvde på 1,40. Klarte ikke, gikk ned på 30. Tok 30. Og så var jeg der med Jonas, og Jonas bare, Jonas, teknikk, mann! Og bare fikk meg til å fikse bein og svai i ryggen. Og plutselig så klarte jeg 40 litt, siste gang jeg var der. Fucking 50!
Ja, ja. Det går fort opp til 50.
Marco, var det du maksa?
90 eller noe sånt.
Det det Jonas trener med nå.
Ja, jeg vet det, men...
Men se på han da!
Ja, ja, han
det er helt jo, absurd.
Ja, helt syk, helt syk.
Far til Marco var bodybuilder, ja, ja. Svære bola.
Helt sinnssyk.
Hmm. Kan jeg spørre deg om noe nå? Hvis far til Marco var bola når Marco, når han liksom lagde Marco, det et eller annet sånn der testosteroider som blir liksom medført? Gjennom.
Dessverre.
Nei,
faen.
Du trodde du skulle være liksom Obelix nå, ikke sant? Så han falt i gryta.
Eller helt klikk. Jeg bare klikker hele augustet som faen.
Jeg bare jævlig forbanna hele tiden. Det eneste.
Men tok han anabole steroider?
Ja, ja. Masse. Masse.
Altså sprøyter eller piller?
Sprøyter.
Så da ta sprøyter noe,
jeg? Nei. Jeg trodde bare han hadde sånn fin, tjukk, naturlig mage mens han trente hele tiden. Jeg fant ut senere at det er sånn typisk bolemage.
Men hva, gjorde han det liksom da du var liten, eller hvor gammel var han da han ga seg med det?
Han ga seg ganske sent, altså. Typ til nesten hvor han... Nå er han jo inne på et sånt sykehjem sånn som du er på når han har demens og full pakke.
Han har den tingen du har sagt at du skal skyte deg i hodet hvis du får.
Ja, altså det er...
Lege med demens?
Ja, altså sånn...
Hallusinasjoner og alt det der?
Nei, jeg tror ikke det så mye hallucinasjoner, men det jo sånn, nå blander han jo mellom å snakke bosnisk og norsk, og det liksom, han hadde aldri husket dama mi hvis jeg hadde tatt med henne inn der, han husker meg og sånne ting. Da.
Marco sa en veldig artig...
Hvor gammel er han?
70.
Ja.
Marco sa en jeg håper å si artig, men det kan også fremstå som trist, du hører også, men han sa sånn, han har blitt så snill.
Ja, og han har blitt en snillere mann etter at han fikk det med. Så sitter han jo bare der og skjønner ikke en dritt.
Det er jo veldig flaks da, for du kan ha andre veier nå, at du blir slemmere.
Ja da, det er det ikke, men han får nok god med seg. Men jeg ser han har bra der oppe, ja. Det er ikke noe sånn, han er ikke noe deppa eller noe sånn sur eller noe sånn. Glad for å få besøk, og det liksom, ja nei, han trives, Bjørn vel sikkert ikke. Men han har greit etter forhold.
Det er ikke sånn at han plutselig begynner å trene masse og sånn.
Det kommer han ikke til å klare, for nå er han i rullestol, og den skuldra hans blir ikke noe bedre, tror jeg.
Ja. Men det er jo at det... nå fikk jeg helt... Nå glemte jeg... Nå fikk jeg helt slag, jeg.
Kan det ha noe uttelling på om du blir dement, at du tar mye steroider og sånne ting? Og han driver med boksing da, veldig lenge. Jeg vet at det kan...
Det er nok der vi skal begynne, Marco.
Han starter der.
Jeg tror vi begynner der, jeg.
Steroider kan jo gi deg en del sånne der hjerte-karsykdommer. Karsykdommer er blodår.
årer, mm. at de får noe som heter aterosklerose, som en sånn her plakk på innsiden, mm. at årene blir stive. Og det fører jo til at man kan få en del bittesmå hjerneslag.
Ja.
Og det kan føre til at du får noe som kaller vaskulær demens. At du får en demens som på bakgrunn av at hjernen din rett og slett litt dårlig gjennomblødd.
Ja, ja. Mm. Det kan stemme det.
Nå husker jeg hva jeg skulle... Og det kan rett og slett komme av altså, høyt alkoholforbruk, mm. Eller, ja, og også sånn anabolisk steroider.
Ja.
Ja, nå husker jeg hva jeg skulle si. Det jo det med eldre, når folk blir demente, at de plutselig blir liksom rasistiske og sånn.
Det betyr bare at de var egentlig rasistiske.
Det det jeg tenker. At det bare, de har holdt det så jævlig igjen. De har bare holdt det så jævlig igjen. Og, de, og tenk hvor liksom, deilig det for kroppen å bare slippe rasismen løs da. Og bare kunne bare endelig. Og så folk bare sånn, bare la det komme holde på.
Det ganske så mange som sånn ganske sånn sexistiske. De kommer med slibrige kommentarer til damen og pleieren og sånn.
Og tenk da, hvis du bare du har oppført deg som verdens mest... Du har oppført deg så bra, mm. og så plutselig blir du... Ja, og så kommer kjæresten colors. Til sønnen, og du blir sånn... Hvis du bare pupper... Klapper hun på... Shit, hva skjedde? Nei, han klarer ikke å holde seg.
Det sånn han egentlig var.
Det sånn han egentlig var. Ja. Ja,
det var jo George Bush senior. Han begynte å bli ganske dement mot slutten her, sånn rett før han døde. Og der var det jo også noe greier om at hver gang det kom inn som sekretær, så var han alltid rundt og liksom klåfingret på det. Så bare, nei, det bare gamle Georgie, han begynner å bli litt surret. Så bare, la det gå, liksom. Men det er en typisk veldig vanlig greie da, at man blir veldig sånn, ja, typ ekstra seksuelle når man...
Men sier ikke det mye om samfunnet vi lever i da?
Nei, det sier jo ikke noe om samfunnet, det sier bare noe om i hvilken grad du settes tilbake mm. til, på en måte, i tid og instinktene dine. Mm. For instinktene dine er der hele tiden. Mm. Så ja, du kan si at det sier noe om samfunnet, men det betyr bare at det samfunnet krever at du dekker til
dine egentlige behov. Det er det jeg mener. Mm. Ja, det er derfor det ene filmen The Purge, filmen er utrolig dårlig gjennomført. The Purge, har du sett den?
Nei, hva er filmen?
The Purge er en sånn film som handler om sånn en dag i året, så er det ingen lover. Da kan alle gjøre liksom hva de vil da.
Okay.
Og når den dagen kommer, så er det liksom, da ser du at folk bare, de dreper, de vil drepe, de faen meg, de slår, de blir helt jævlig versjoner av seg selv. Og så dagen etterpå, så er det ikke lover. For da er det nulltoleranse for kriminalitet. 364 dager i året. Så du kan slippe å løse en dag i året. Og det som er greit når jeg ser den filmen, så er det sånn, ingen av filmene har vært særlig bra gjennomført, men ideen er så...
Ja, den er jo ganske... Tilfredsstillende. Den sier noe om menneskesinnet,
ja. Ja.
Mm. Det er den nære joken til Lucy Kay, om at hvis det ikke hadde vært... if it wasn't allowed to murder... No. If it was allowed to murder... It'd be a lot of murder. Standing in line and see some homeless person standing behind an old lady. Murder her. Take her stuff.
Men sannheten er vel at hadde man gjort det, så er det typisk at det bare er sånn, nei, det var faktisk ikke så ille. Det var ingen som tørte å gjøre noe, liksom. Folk hadde faktisk samvittighet.
Jeg har jo...
Hadde en utpressing den dagen.
Jeg har jo...
akkurat den dagen bare masse utpressing.
Sosialantropologene har jo på en måte testet de greiene der. Jeg leser en bok som av en sosialantropolog som heter...
I Fredrik biblioteket Park. Ditt?
Biblioteket mitt, ja.
Han er biblioteket.
Har det? Ja, ja. Det er drømmen min.
Ja, ja. Det er der han har lyst til å bo.
I biblioteket hans. Så, hør hvor ekstra rom han har. Han er et bibliotek, man.
Som egentlig har sovesofa, men jeg har ikke lyst til at det skal brukes opp. Nei, altså, han skrev en bok som heter Våre egne liv og andres, og da fikk de testet på en måte den tesen rundt, liksom, om moral er et vestlig produkt, da, mm. eller et moderne samfunnsprodukt, hvor han da reiste til Ny-Guinea og bodde sammen med sånne der tidligere ukontaktede stammer. Og der er det sånn 160-70 forskjellige språk i et område med sånn tett jungel. De har nesten ikke noen kontakt med hverandre engang, så de er liksom, det er noen sånne folkegrupper som har hatt kontakt med hverandre da. Det er så utrolig mye høye fjell, så det er håpløst å liksom reise inn i der. Så disse områdene ble jo da kontaktet først på 60-tallet. Og så reiste antropologer inn der for å henge med de og sånn. Og et av de spørsmålene han Fredrik Barth stilte til en sånn fyr han ble kjent med der da, og spurte, har du drept noen gang? Og han sa sånn, ja, hadde jo det da. Men han hadde ikke tenkt noe særlig over det liksom. Men det, at det var dramatisk da det skjedde, men det var liksom ikke noe sånn, han hadde drept kanskje to eller tre stykker, han visste ikke helt. Så på en måte det betyr jo at moral ikke ligger nødvendigvis, altså sånn vi føler på moral da, ikke nødvendigvis ligger så hardt i instinktene.
Eller at han tilfeldigvis møtte
en klingeas
ABB liksom.
Ja. Det kan jo være det også. Ja. Så det er jo ikke et statistisk liksom sånn signifikant utvalg.
Nei.
Men, men det kan si noe om at de impulsene til å ha vold i deg på en måte, den er litt tilslørt av samfunnet.
Men kan det også være død, at død er skilmaritet? Fordi det er sånn, altså hvis folk dør rundt deg hele tiden, så blir liksom forhold til døden blir ikke så mye. Altså,
det blir jo ganske vanlig, ja.
Fikk et kutt i foten, døde av infeksjonen. Ja. Mm. Sånn skjer jo ikke nå. Jeg kan vel telle på mine 10 fingre hvor mange rundt meg som har dødd. Men det er klart at han har sikkert mistet 3 barn i fødsel og alt mulig sånt. Det er bare sånn, faen, død, det er vel ikke så farlig.
Liksom. Ja, og så hørte jeg altså på den der...
Men å drepe noen
er noe. Ja, selvfølgelig.
Ja, men jeg hørte på den der Rinnan-dokumentaren på NRK Radio. Mm. Der har de om en sånn der nazi-sympatisør fra Trondheim, som gjorde det veldig lett for Gestapo der oppe og sånn. Og så hører du intervjuer og noen andre som liksom snakker om han da, og så er det to kvar i barndomsvennene, han sier bare, ja, vi mistenkte at han kanskje jobbet for tyskerne, så vi ble enige om å liksom ta liv av han da. Og de bare snakket så helt casual da, om hvordan de skulle drepe han, så de bare, ja, vi tenkte vi bare tok en spade og skulle slå han ihjel. Så de snerket seg opp, og når de gikk hjem, så var det på en måte mange andre hjemme, da, så da fikk de ikke gjort det den dagen. Og så skjedde det sånn, åja, dere er fra en helt annen tid da, hvor selvfølgelig skal du slå ihjel han da, men det er bare liksom, det er til og med å bruke begrepet slå ihjel. Jeg har aldri tenkt på at det faktisk betyr å slå ihjel. At det er som, tough times make crazy people.
Ja, eller vi lever i kunstig liv da, på godt og vondt. Men stort sett på godt, ellers så hadde vi kanskje ikke valgt disse livene.
Ja, det er jo det. Vi kan jo egentlig rappe opp veldig snart. Jonas, vi trenger ikke promotere prøvesjonen sin, men du skal ha premiere i januar.
29. januar
på Latter.
Gå inn på Instagram min og se den promovideoen jeg lagde. Den
kan du se! Den er kjempegøy. Gå inn og se promofilmen til Jonas Bergland og sjekk han ut. Ellers så bra jobba, Marco. Du tar bra initiativ. Og Lokom, du fortjener ros og honnør.
Hva er det han får honnør for nå?
Han får ros og honnør for at han... Det er han som har boket deg, er det ikke det?
Ja, ok, på eget initiativ. Det var ikke du som
gjorde det. Jo, men jeg sa at jeg ville ha deg som gjest, og så fikser han det og ringer meg og drar meg rundt og fikser. Og jeg skal være helt ærlig, hadde det ikke vært for Marco, så hadde det ikke vært noen Lok.
Nei, men han virker som den som holder ting sammen her.
Og det er litt det som var rollefunksjonen hans utgangspunktet, og nå er han på en måte... Han fyller funksjonen til de grader. Han holder... sted i livet. Så kjære av til deg, Marco, og kjære av til deg som lytter. En ny episode hver søndag.